Voice of America. ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጀርመን ሃምበርግ ኣብ ጉባኤ ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን ኣብ መንጎ ስሩዕ ስርሖምን ስድሮኦምን ዘሎ ዘይነፀረ መስመር ሓደ ዘይተሓስበ ሳዕቤን ኣልዒሉ ኣሎ። ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ሓደ ኣኼባቲ ጉባኤ ንፕረዚደንት ወኪላ መንበር ሒዛ ብምስታፋ ምስሕሓብ ፈጢሩ ኣሎ። ስቲቭ ሄርማን ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ጉባኤ ጉጅለ ዕስራ ንዋይት ሃውስ ዝተፈለየ ፍጻመ ኣይነበረን። ሓላፊ ዋይት ሃውስ ሮይንስ ፕሪበስ ኣውንታዊ ውፅኢት ብምጉላህ ከም ዝበሉ
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president that he was a star.
ንሶም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኣውሮፓ መድረኽ እዮም ፈጢሮም መራሕቲ ጉጅለ ዕስራ ናብቶም ፕሬዚዳንት እዮም መጺኦም ኣብ ሃምበርግ ኮኸብ እዮም ኮይኖም ነዚ ሓቂ እዚ ዋላ ሓደ ሰብ ክወስዶ ኣይክእልን እዩ። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚት ይሰርዕዎ ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ርእይቶ ገለ ሰባት ግን ትራምፕ ቅድሚት ይሰርዑ ዘለዉ ንስድሮኦም ከም ዝኾነ እዩ። እንተወሓደ ሓደ ወይ ክሳብ ሰለስተ ዝኾኑ ኣኼባታት ጉጅለ ዕስራ ንዝተወሰኑ ግዜ ብምስታፍ ንጓሎም ወኪሎምዋ ብዝብል ይነቕፍዎም ኣለዉ። ብዛዕባ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብዚ ዝቲ ኣኼባ ኢቫንካ ኣብ ናይ ትራምፕ ወንበር ከም ዝተቐመጠት ብናይ ሩስያ ልኡኻስ ዝተጻሓፈ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ እቲ መልእኽቲ ሽዑ ንሽዑ ተሰሪዙ። ነቐፍቲ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ምጥሓስ ናይ ዲፕሎማሲ ፕሮቶኮል እዩ ይብልዎ። ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ላውረን ሳመርስ ኣብ ጋዜጣት ፋይናንሽል ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ኣብ ዝጸሓፍዎ ነቐፌታ ዓባይ ጓል ሓደ መራሒ መንግስቲ ንወንበር ኣቦኣ ክትወስድ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ንካልኦት ጸርፊ እዩ ንላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ስልጣኖም ዘትሕት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሰኒ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነዚ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ነቲ ጉባኤ ዘተኣናገዳ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንጌላ ሜርከል እውን ተኸላኺለን ኣለዋ።
እቶም
ፕረዚደንት ኣብ ኣኼባ ዘይካፈሉ እንተኮይኖም ኣብ ክንዶኦም መን ኮፍ ከም ዝብል እቶም ልኡኻት እዮም ዝውስኑ። ኢቫንካ ትራምፕ ኣካል ልኡኽ ኣሜሪካ እያ። ካልኦት ልኡኻት እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም። ኣብ ዋይት ሃውስ ከም እትሰርሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ከም እትሳተፍን እውን ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ።
ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ሳንደርስ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ኢቫንካ ንዝቐርብ ነቐፌታ ዘናድድ መጥቃዕቲ ክብላ ብምግላጽ ኢቫንካ በቲ ደረጃ ምክፋላ ኩላትና ክንኸርዐሉ ዝግባእ እዩ ኢለን ኣለዋ። ጓሎም ንትራምፕን ሰብኣያ ጀርድ ኩሽነርን ዕላዊ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዮም።